11-րդ գլուխ Այն, ինչ հետևում է այս պատմությանը, տեղի ունեցավ 55 թվականի ուշամռանը, կիրակի հետ կեսօրին։ Ուդենբրոկները նստել լանդշաֆտասրահում և սպասում էին կոնսուլին, որը ներքևում դեռ փոխվում էր։ Նրանք կիստեն մակերների ընտանիքի հետ պայմանավորվել էին միասին տոնական զբոսանքի դուրս գալ քաղաքային դարպասների դիմացի զվարճայքում։ Բացի Կլարան և Կլոթիլդը, որոնք ամեն կիրակի երեկո հավաքվում էին իրենց մի ընկերուհու տանը, փոքրիկ նեգր երեխաների համար գուլպաներ գործելու, մնացածը մտադիր էին սուրճն այնտեղ խմել, և գուցե թե, եթե եղանակը թույլ տար, նաև նավով զբոսանքի դուրս գալ գետի վրա։ «Չէ, հայրիկը ուղակի հոգի կհանի», ասաց Տոնին իր սովորության համաձայն տպավորիչ բառեր ընտրելով։ «Կարող են ամի օր ճիշտ ժամանակին պատրաստ լինել»։ Նա նստում և նստում է իր գրակալի առջև, և նստում։ «Դեռ հարկավոր է սա պատրաստել, հետո մի ուրիշ բան»։ «Աստված իմ, գուցե և այդպես հարկավոր է, ես բան չունեմ ասելու»։ «Թեև չեմ հասկանում, եթե նա գրիչը մի քառորդ ժամ շուտ ցած տնի, մենք իսկույն կսնանկանանք»։ «Լավ, իսկ երբ մի 10 րոպե ուշացած միտքը մի բան է ընկնում, սանդուղքներով վեր է սլանում ինչքան ուժ ունի, դեռ աստիճաններն էլ զույգ-զույգ թրջելով, թեև գիտի, որ դրանից արյունը գլուխն է խուժում, և սրտի աշխատանքն էլ արագանում է»։ Եվ այսպես ամեն անգամ հյուր գնալիս թե ընդունելիս։ «Միթե նա ժամանակ չունի»։ «Միթե հնարավոր չէ աշխատանքն ավարտել ճիշտ ժամանակին և հետո գլուխ չջարդել»։ «Դա անպատասխանատվություն է»։ «Եթե նա իմ ամուսինը լիներ, մայրիկ, ես կկարողանայի նրա գիտակցությանը հասցնել»։ Վերջին նորաձևությամբ, երբ նրանք մետաքսից գեստը հագին, նա նստել էր բազմոցին, կոնսուլուհու կողքին, որն իր հերթին սև ժանյակներով եզրակարված, գորշ, շերտավոր մետաքսից թանձր զգեստ էր հագել։ Ժանյակներից և շղարշածոպքերից պատրաստած գլխադիրի ծայրերը, որոնք ծնոտի տակ կապված էին ատլասե ժապավենով, փռված էին կրծքին։ Հարդ սանրված մազերը անփոփոխ պահում էին իրեն շիկավուն նրբերանգը։ Ճերմակ և կապտավուն երակներով զույգ ձեռքերով նա բռնել էր զարդապայուսակը։ Նրանց մոտ բազմոցին կիսապարկած էր Թոմը, և իր ծխախոտն էր ծխում, իսկ պատուհանի մոտ դեմ դիմաց Կլարան և Թիլդան էին նստած։ Անհասկանալի էր, թե ինչ անհետևանք էր անցնում խեղճ Կլոթիլդի ամենօրյա ընդունած ճոխ ու համեղ սնունդը։ Նա հաստատուն կերպով նիհարում էր, իսկ նրա սև զգեստը, որ ընդհանրապես ոչ մի ձևի չէր համապատասխանում, բոլորովին չէր ծածկում այդ հանգամանքը։ Նրա երկար, հնազանդ գորշագույն դեմքին ցցված էր ուղիղ ծակոտիներով ծածկված քիթը, որի ծայրն ասես մսագունդ լիներ։ «Ձեր ասելով այսօր անձրև չի գալու»՝ հարցրեց Կլարան։ Մանկամարդ օրիորդը սովորություն ուներ հարցերը տալ ձայնը չբարձրացնելով, և խիստ ու որոշակի նայելով առանձին-առանձին բոլորի դեմքերին։ Նրա մոխրագույն զգեստի միակ պաճուճանքը ջերմակ փոքրի կոծիկներ և նույնատիպ թևքածալերը։ Նա նստել էր ուղիղ, ձեռքերը գոքը դրած։ Սպասուհիները նրանից ավելի էին վախենում, քան որևէ մեկից։ Եվ վերջին ժամանակներս էլ առավոտյան և երեկոյան աղոթքները տանը Կլարան էր կարդում, քանի որ բարձրաձայն ընթերցանությունից կոնսուլի մոտ գլխացավեր էին սկսվում։ «Այսօր երեկոյան գլխանոցդ վերցնելու ես հետը, Տոնի»՝ հարցրեց նա նորից։ «Երևի անձրև գա»։ «Գլխանոցն ափսոս է, նոր է»։ «Ճիշտ եմ ասում, ավելի լավ կլինի ձեր զբոսանքը թողեք մի ուրիշ օրվա»։ «Ոչ»՝ առարկեց Թոմը։ «Կիստեն մակերները միևնույն է կգան»։ «Ոչ մի բան էլ չի լինի»։ «Ծանրաչափը կտրուկ ընկել է»։ «Մի գուցե փոթորիկ լինի, տարապ, բայց երկար չի տևի»։ «Հայրիկն էլ դեռ պատրաստ չէ, ավելի լավ»։ «Մենք կարող ենք հանգիստ սպասել, մինչև այս ամենը անցնի»։ Կոնսուլուհին անհանգիստ բարձրացրեց ձեռքը։ «Քո կարծիքով ամպրոպ է լինելու, Թոմ»։ «Ախ, դու գիտես, ես վախենում եմ դրանից»։ «Ոչ», ասաց Թոմը։ «Ես այսօր առավոտյան նավահանգստում խոսեցի կապիտան Կլոդի հետ. Նա հազվադեպ է սխալվում. Ասաց, որ կարճատև ամպրոպ կլինի, երակ, նույնիսկ առանց ուժեղ քամու։ Այդ տարի, սեպտեմբերի վերջին երկու շաբաթը սաստիկ շոքեր սկսվեցին։ Փչում էր հարավարևելյան քամին, և քաղաքը շոքից վառվում էր։ Ավելի տոթ էր, քան հուլիսին։ Մուգ կապույտ անսովոր երկինքը փայլում էր շենքերի վերնաճակատներին, հորիզոնի մոտ դժգունելով ինչպես անապատում։ Եվ մայրամուտից հետո տներից ու նեղլիկ փողոցներից, ասես վարարաններից կրակ էր բարձրանում։ Այսօր քամին հանկարծ սկսեց փչել արևմուտքից, և անմիջապես հետևեց ծանրաչափի կտրուկ անկումը։ Երկնքի մեծ մասը դեռ կապույտ էր, բայց արդեն սկսել էին դանդաղորեն գորշավուն ամպեր հավաքվել, թանձր և ուռուցիկ, ասես բարձեր։ Թոմն ավելացրեց. «Իմ կարծիքով հրաշալի կլինի, եթե անձրև գա. Մենք այս եղանակին քայլելուց շոքից կչորանանք. Ինչ որ անբնական շոք է. Պաույում նման բան ես բոլորովին չեմ տեսել»։ Այդ պահին ներս մտավ Իդա Յունգմանը, փոքրիկ Էրիկայի ձեռքից բռնած։ Բատիստե ճող զգեստի մեջ, որը օճառ և օսլա էր բուրում, փոքրիկը չափազանց ծիծաղելի տեսք ուներ։ Նրա դեմքի վարդագույնը և աչքերը ճիշտ պարոն Գրյունլիխինն էին, սակայն վերին շրթունքը մորն էր հիշեցնում։ Բարի Իդան արդեն ամբողջովին սպիտակել էր, համարյա ճեպ ճերմակ, թեև հազիվ էր 40-ն անցել։ Դա ժառանգական հատկություն էր։ Զկրտոցից մեռած նրա քեռին արդեն 30-ի մեջ հասցրել էր սպիտակել։ Բայց փոքրիկ դարչնագույն աչքերը շիտակ էին, թարմ և ուշադիր։ Արդեն 20 տարի շարունակ նա ծառայում էր Բուդենբրոկներին և հպարտանում էր իր անփոխարինելիությամբ։ Նա հսկում էր խոհանոցի աշխատանքները, հետևում էր մթերքների պահպանությանը, սպիտակեղենի և ճենապակու պահարաններին։ Նա կատարում էր կարևոր գնումները, բարձրաձայն կարդում էր փոքրիկ Էրիկայի համար, նրա տիկնիկների համար շորեր էր կարում, օգնում էր դասերը պատրաստել, դպրոց էր տանում բերում, և զինված կաթնահացի փաթեթներով կեսօրին նրան զբոսանքի էր տանում Մյուհլենվալ։ Որ տիկինը կոնսուլուհի Բուդենբրոկին կամ նրա դստերը չէր ասում. «Ինչ սպասուհի է ձեր մամզելը, թանկագինս»։ «Աստված իմ, տեղով մեկ ոսկի է, ճիշտ եմ ասում»։ 20 տարի և 60 տարեկանում էլ նույն աշխուժությունը կունենա։ Բոլոր լղարներն էլ այդպես են։ Եվ ախր աչքերի հավատարիմ արտահայտությունը դեռ. «Ես նախանձում եմ ձեզ, թանկագինս»։ Բայց Իդա Յունգմանն ինքն էլ իր գինը գիտեր։ Նա հասկանում էր, ով է ինքը։ Եվ երբ Մյուլհենվալում հասարակ տան մի սպասուհի երեխայի հետ նստարանին իր կողքին էր նստում և փորձում էր, ինչպես հավասարը հավասարի հետ ինչ-որ զրույց սկսել, մամզել Յունգմանը ասում էր. «Էրիկ Խեն այստեղ փչում է»։ Եվ նրա հետ հեռանում էր։ Տոնին փոքրիկ դստերը քաշեց իր կողմը և համբուրեց վարդագույն այտիկը։ Իսկ կոնսուլուհին փոքր ինչ ծրված ժպիտով նրան մեկնեց ձեռքը, ափը վերև պահած։ Նա վախով էր նայում երկնքին, որը գնալով ավելի ու ավելի էր մթնում։ Նա ձաղ ձեռքով ջղագրգիռ թմբկահարում էր բազմոցին դրված բարձը, իսկ նրա ջինջ աչքերը անհանգիստ ուղված էին պատուհանին։ Էրիկային նստեցրին տատի կողքը։ Իդան տեղ էր գրավել բասկաթորի եզրին և սկսել էր իր հելուններով հյուսել։ Այդպես նրանք մի քանի րոպե լուռ նստեցին, սպասելով կոնսուլին։ Տոթը ավելի հեղձուցիչ դարձավ։ Երկնքում անհետացավ կապույտի վերջին ծվենը, և այն կախվեց քաղաքի վրա, ծանր, գորշ, մթագնաց ու ցածր։ Սենյակի գույները, պաստառների վրայի թանաքագույնը, կահույքի ու վարակույրների դեղինը հանգեցին։ Տոնի իզգեստի նրբերանգներն այլևս չէին խաղում, և բոլորի աչքերը կորցրին իրենց փայլը։ Իսկ քամին, արևմտյան քամին, որ մի փոքր առաջ դեռ խաղում էր Մարիենկիրխեի ծառերի կատարներին, և փոքրիկ պտտահողմերով քշում տանում էր փոշին մռայլված փողոցներն ի վեր, հանկարծակի դադարեց։ Մի պահ խորունգ լռություն իջավ։ Այդ ժամ հանկարծակի հասավ այդ պահը, տեղի ունեցավ անլսելին, սարսափելին։ Հեղձուկն ասես կրկնապատկվեց։ Մթնոլորտի ճնշումը վարկյանի ինչ-որ տևողությամբ այնքան բարձրացավ, որ թվում էր ուղեղն այլևս չի դիմանալու, սիրտը կանգնելու է, շնչառությունը կտրվելու է։ Ներքևում մի ծիծեռնակ անցավ, գրեթե գետնին կպած, նրա թևերը կսվում էին սալահատակին, և այդ անըմբռնելի ճնշումը, այդ լարումը, մարմնի այդ աճող երկյուղը, ահա ուր որ է անտանելի կդառնար, եթե ևս մի վարկյան շարունակվեր, եթե իսկույն ևեթ իր հասանելի բարձրակետին հասնելով չպարփվեր, չբեկվեր, հազիվ զգալի ինչ-որ տեղ սկսված փրկարար ճեղքվածքով, եթե հենց այդ ակնթարթին, առանց նույնիսկ առաջին կաթիլների նախընթացության, անձրևը չհորդեր այնպես, որ ջուրն իսկույն փրփրեց ջրատարներում և բարձրացավ մայթերին։ Թոմասը, որ հիվանդության պատճառով սովորել էր անսալ իր ջղերի դրսևորումներին, այդ արտասովոր վարկյանին առաջ թեքվեց, ձեռքը տարավ ճակատին և մի կողմ նետեց ծխախոտը։ Նա նայեց նստածներին, նրանք նույնն են զգացել և ապրել։ Մայրը փոքրինչ անհանգիստ էր, մնացածները ըստ երևույթին ոչինչ էլ չէին զգացել։ Կոնսուլուհին այժմ մտախո հայացքը հառել էր տարափին, որը լրիվ անտեսանելի էր դարձրել Մարիեն Կիրխեն։ Հետո նա հոգոց անեց. «Փառք Աստծո»։ «Ահա», ասաց Թոմը, «երկու րոպեից շոգը կանցնի. Միայն թե հիմա էլ ծառերից կկաթի, և մենք ստիպված կլինենք սուրճը ծածկապատ գամբում խմել. Թիլդա, պատուհանը բաց արա»։ Անձրևի աղմուկը թափով ներս խուժեց։ Դրսում կատարյալ խառնաշփոթ էր։ Ամեն ինչ խշշում էր, թմբկահարում, ծորում և փրփրում։ Նորից քամի բարձրացավ, և զվարթ սլանալով անձրևի թանձր շղարշի մեջ, սկսեց քաշքշել այն, այս ու այն կողմ քշել։ Վարկյան առ վարկյան շոգը թուլանում էր։ Այդ ժամ ներս մտավ սպասուհին, Լինեն, համարյա վազելով։ Նա սյունազար դահլիճի միջով մտավ սենյակ, այնքան արագ, որ Իդա Յունգմանը նրան հանգստացնելու համար հանդիմանանքով բացականչեց. «Աստված իմ, կարելի է այդպես»։ Լինեի արտահայտիչ կապույտ աչքերը վախից չռվել էին, նրա ծնոտները մի պահ իզուր էին բացուխուպ լինում։ «Ախ, տիկին կոնսուլուհի, ախ ոչ, Աստված իմ, շուտ, շուտ եկեք, Տեր Աստված, փորձանք, փորձանք»։ «Այդպես», ասաց Տոնին, «նորից ինչ-որ բան է ջարդել, երևի ամենալավ ճենապակին»։ «Չէ, մայրիկ, քո աղախինները»։ «Այ քեզ բան»։ Բայց աղջիկը վախեցած մրմնջում էր. «Ախ, չէ, տիկին Գրունլիխ, երանի այդպես լիներ, պարոնին փորձանք է պատահել. Ես ներս մտա, որ կոշիկները տամ, իսկ պարոն կոնսուլը բազկաթոռին նստած, բառ էլ չի կարողանում ասել, միայն ինձ է նայում. Ես տեսա, շատ վատ է զգում, լրիվ դեղնել է»։
«Գրաբովի մոտ»,»
ճչաց Թոմասը և նրան դռնից դուրս հրեց։ «Աստված իմ, ո Տեր Աստված»,» բացականչեց կոնսուլուհին, ձեռքերով ծածկելով դեմքը և սենյակից դուրս նետվելով։
«Գրաբովի ետևից, կարքով, իսկույն»,»
հազիվ շնչելով կրկնեց Տոնին։ Իրարից առաջ անցնելով նրանք աստիճաններով ցած ցլացան փոքրիկ ճաշասրահ, այնտեղից էլ ննջասենյակ։ Բայց Յոհան Բուդենբրոկը արդեն մեռած էր։